Desítka Pavla Horváta.
Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je na svém startu, ta téměř ligová, protože už se blíží start české nejvyšší fotbalové soutěže. Pochopitelně naše sestava kompletní, jak jinak. Pavel Horvát na svém místě, Pavle.
Dobrý Hidej. Den, dobrý den.
A Lukáš Michalík taky krásně ostřihaný, Lukáši, sluší ti to.
Krásný den.
Ano, doufám, že se budete bavit. Dnes vás Pavel Horvát vezme také do zákulisí svého života, jak se dá strávit víkendový čas třeba takhle v červenci.
No, já jsem hlavně rád, že se sem dostal teda potom po té peripetii, co jsem včera podstoupil. Já jsem byl u Petra Jiráčka u Zlína, ne v jeho Kudlově, ale vedle v Březnici, kde byl Březka Cup, kde hráli kluci takový turnaj, který sportovně byl velmi zajímavý, byť jsem toho tolik neviděl, protože jsem jel z Prahy po našem zápase. Nicméně včera jsem se vracel vlakem a Petr Jiráček mi zařizoval jízdenku a tak jsme se zabrali na druhém nástupišti do debaty, že mi z prvního nástupiště první vlak ujel a začali jsme zmatkovat a došlo to k tomu, že jsme jeli až do Přerova z Otrokovic, kde mi Petr koupil lístek a říká, tak máme čas, dáme si ještě nějaký jídlo někde, jede to až 13.59 a já, když jsem se při blížším ohledání podíval na tu jízdenku, tak tam bylo 12.59 a jelikož bylo 12.48 a nám ukazovalo auto příjezd 12.54, tak jsem jako pojal určitou nervozitu. No a museli jsme hodně přidat, aby jsme to stihli, naštěstí teda vlak měl 10 minut zpoždění, takže pak už jsem teda nastoupil, ale musím, že jsem propotil tričko, nebylo mi úplně dobře, trošku jsem se bál, že na Moravě zůstanu o den díl, no.
Tak jsme rádi, že to nakonec zajelo do Prahy a ne třeba do Košic.
No, nastoupil jsem do tam ještě na tom druhém nástupišti v Otrokovicích, jsem nastoupil do vlaku, kde vůbec nikdo nebyl. A až teprve třetí paní v tom obleku České dráhy mi řekla, no to jste úplně špatně, tady ten vlak jede do Hodonína, jako. A říkám, aha, tak to je výborný, tak děkuju, tak jsem vylez a vůbec jsem nevěděl, co budu dělat, protože jsem samozřejmě byl ztracený. No.
Tak vám přejeme všem šťastnou cestu, ať cestujete dnes, kam potřebujete. My se snad dostaneme taky zdárně do cíle dnešní desítky.
Desítka Pavla Horváta.
Je 14. července, rok od finále mistrovství Evropy, které se hrálo v Německu. To finále bylo v Berlíně, Španělsko porazilo Anglii 2-1. Lukáš Michalík tehdy taky reportoval radiožurnálu Sport, viď?
Reportoval jsem z těch zápasů mistrovství Evropy, byl jsem i přímo na místě, když ale Češi vypadli, tak jsem samozřejmě přijel domů, měl jsem komentovat to finále tady na dálku v přímém přenosu, ale vzhledem k tomu, že se mi den předtím narodil syn, tak nakonec jsem se z toho omluvil a dospával jsem tedy 14.7. před rokem.
Takže byla oslava?
Byla taková drobná oslavička.
On ten porod je pochopitelně těžký pro obě polovičky.
Je to tak. Pro mě možná ještě těžší byl.
Tak doufám, že jste to dobře oslavili. Přejeme vše nejlepší malému synovi do dalšího roku. Máme tady zmínku také o narozeninovém oslavenci. 13. července oslavil 18. nejlepší mladík toho turnaje, který se skončil minulý rok, Lamine Yamal. Mimochodem, to jsou křestní jména, to jsem se dozvěděl až teď, vlastně nedávno, když jsem o tom četl. Lamine a Yamal, to byli muži, kteří pomohli rodině právě tohoto talentovaného fotbalisty před narozením právě Lamina finančně. Takže on nosí jejich vlastně jména, jinak celým jménem je to trošku delší, Lamine Yamal Nazraoui, Ebana Nazraoui.
No, to já vlastně nevím, co k tomu dodat. No, tak je zvykem, že v cizině, obzvlášť tady tím směrem Portugalsko, Španělsko, Itálie, těch men je samozřejmě víc, jsou tam ty kmotři a další důvody, který si třeba zmiňoval ty, takže to není úplně překvapivý, ale ty kluci používají přezdívky potom na těch drezech nebo jenom zkráceniny. No.
A když si vezmeme Yamala, že mu je teprve 18 let a už o něm možná 2 roky mluvíme, jako o jednom z nejlepších hráčů světa, tak jsem zvědavý, co nám ještě předvede.
No tak má zatím 2 tituly s Barcelonou, španělský pohár, super pohár, vyhrál mistrovství Evropy v poslední sezóně 25 gólů, nová smlouva do roku 2031. Teď aktuálně prožívá ty své 18 v Číně, kde za sponzorskými povinnostmi. A fanoušky i docela jako zajímá, jak se připravuje na tu novou sezonu, protože Barsa chyběla na mistrovství světa klubu. On dává na Instagram hodně fotek, jak tam řekněme, neúplně trénuje a spíš se baví.
Tak je mu 18, bylo by divný, kdyby se nebavil, bylo by to pro mě zarážející. Myslím si, že má za sebou nejenom jako těžkou sezonu, ale není to asi úplně jednoduchý bejt pod takovýmhle tlakem mediálním. On sice v těch rozhovorech, kde mluví, tak říká, že se tím baví, že ho fotbal prostě pořád baví, že úplně nepřemýšlí nad tím, jestli vyhrajou, prohrajou, ale jestli chce dobře zahrát, což je superový. Ale samozřejmě ty fanoušci Barcelony a potažmo Španělska jsou velmi, velmi, bych řekl, jako důrazný v tom, že chtějí úspěchy, a tady to k tomu patří. Určitě se dostaneme k finále mistrovství světa klubů, kde ty nervy pracovaly, a já si myslím, že tam taky jsou frajeři asi adepti na to, aby si udělali nějakou krátkou dovolenou, kde potřebují vypnout hlavy, protože těch zápasů je tolik, že možná Jamal prostě to pojal takhle, a myslím si, že i v tomhle věku, a i byť přesto, že se dá fotit s Pizzou a s Neymarem a v různých situacích, které nejsou úplně jako fotbalový, tak přesto má nějaký plán, který 100% plní, a myslím si, že už je v takové fázi té kariéry, kdy to nejde opravdu odšpuntovat, takže by se přežíral denodenně a nebo tancoval až do rána. No.
A určitě potřebuje oddych po té sezóně, jak už jsme zmínili, ten tlak na něj musí být enormní. V 17 letech on už v podstatě asi nikde ve Španělsku si nemůže jen tak někam zajít na nákup.
Myslím, řekněme, si, že nikde na světě.
No, nikde na světě. Byť jsem tady viděl jedno video, kdy vlastně Jamala skupinka děvčat nepoznala a jenom ho požádala o to, aby je vyfotil.
Ale je pravda, že on má ve svém věku, teď už 18 letech, za Barsu odehráno přes 100 zápasů. Messi ve stejném věku měl 9 zápasů. To je vlastně neuvěřitelné.
Je tam mírný náskok. No.
Ale bacha na to, protože i třeba nositel desítky Barcelony z poslední sezony Ansu Fati také byl velmi takovým tím drahocenným klenotem, co by velký talent, ale teď vlastně odešel do Monaka a už je to další hostování a vypadá to, že ta kariéra i kvůli četným zdravotním problémům mírně uvadá. Tak teď je otázkou, zda dostane tu desítku právě Lamine Yamal, zatím nosil 19, stejně jako Messi dříve.
No, myslím si, že se k tomu schyluje, já nevím, jestli to bude už tuhle sezónu, ale takhle. Už ty čísla, už to není tak, jako to třeba bylo před 10-20 rokama, kdy opravdu desítka jako znamenala, že si trošku jako výjimečnej, ale samozřejmě v té Barceloně má to číslo takovou historii, že si myslím, že už si můžeme jako tuhle sezonu čekat, že už tu desítku si oblíkne.
A dobře, že si to zmínil, třeba toho Fatiho, protože čas od času v Barceloně byli talenti, kteří ten potenciál úplně nenaplnili. Bojan Krkič mě třeba napadá, ale myslím si, že Jamal už je někde jinde, ten už ukázal, že prostě tu kvalitu má.
No takhle, jako kdyby naplnili všichni talenti z Barcelony ten potenciál, tak asi by žádný jiný hráči nebyli, no ale samozřejmě je to klikatý, těch jak zdraví, tak prostě dospívání, tenhle ten věk kolem těch 17-18 let, prostě není to úplně jednoduchý, a když se to zvládne, jak to vypadá jako Jamal.
Tak si vemte třeba příběh Usmane Dembeleho, kterého Barsa taky kupovala před lety za hodně velký balík, a ten nosil číslo 11, teď ho nosí Rafinha, a teď Dembele tedy má 11 v PSG, tím se dostáváme k mistrovství světa klubu a k finále Chelsea Paris Saint-Germain 3-0. Vlastně ze sportovního hlediska já pořád nevím, jak se k tomu stavět, prestižní určitě věc, když máte měsíc turnaj, tak ještě aby ne.
No tak já bych ten sport přeskočil, 3-0, jasný výsledek, Chelsea do toho skvěle vstoupila, Palmer je úžasný, prostě výborný hráč, a začíná být takový jako lepší ještě, si myslím, než byl celou sezónu. Je na něm vidět taky taková, jako bych řekl, lehkost, až jako mi to přijde, že prostě to hraje tak jako po svým, nenechá se ničím moc rozhodit. Já bych spíš se jako přesunul k tomu konci, kdy Neves dostal červenou kartu, bylo tam spoustu emocí, no a Luis Enrique s Donnarumou prostě se tam opřeli do João Pedra, jestli se nepletu, a dopadlo to tak jako opravdu asi, jak to dopadnout muselo, protože Paris Saint-Germain měli opravdu ukrutně dlouhou sezónu, úspěšnou sezónu, a tady ten zápas asi chtěli taky zvládnout podle těch reakcí. Bohužel se to nepovedlo, dopadlo to blbě se nebojím říct s tím, že tam byl zapletený Luis Enrique, ale asi taky měl nějaký podnět, já si nemyslím, že tam jako vběh na hřiště a šel dát João Pedrovi facku, takže myslím si, že tam bylo spoustu věcí, třeba tahání Kukureje za vlasy a ten zápas prostě byl finálovej, já jsem rád, že je to za náma.
To mě zaujalo úplně nejvíc, Mark Kukureja a jeho kučeravé dlouhé vlasy, protože už je to po třetí od loňského prosince, kdy ho na hřišti protihráč zatahal za vlasy. Dvakrát v Premier League a teď João Neves, tak nevím co.
Tak ono je to jednak samozřejmě za ten dres se hůř chytá, ty jsou takový jako blízko na tělo. Musím říct, že je to skvělý hráč, to je jasný, ale taky mě jako provokuje a to sedím u televize, takže kdybych hrál proti, já vím, že když se tenkrát začínali nosit čelenky, že jsem taky několikrát jako někomu dokonce při té hře prostě mu ji jako stáhnul a viděl si, jak byl rozhozený, že si musel tu čelenku upravit znova, takže samozřejmě to k tomu patří, bohužel v dnešní době pro ty hráče už jsou ty kamery a úplně tomu neutečeš, takže tohle to všechno se tam našlo a včera to bylo takový, řekl bych, krátký přitažení za ty vlasy, pád byl teda výborný.
To trochu přitažené za vlasy.
Pád byl teda výborný a v téhle době prostě červená karta.
No. Ale jinak musím souhlasit s Pavlem, až mě překvapilo, jak ten turnaj kolem mě vlastně proběhl, aniž by ve mně vzbudil nějaké větší emoce. Prostě ten formát mě nějakým způsobem neoslovil.
Příští rok si užijeme fotbalu v létě ještě déle, protože mistrovství světa národních týmů bude vrcholit 19. července, tedy ještě vlastně skoro o týden později.
Já bych ještě chtěl jako zmínit toho prezidenta amerického.
No, možná bude předávat i za rok Donald bude. Trump vítězi mistrovství světa.
Teď úplně nestih utíct z toho pódia.
A chtěl?
Bylo to celkem zajímavý.
Snad nechtěl ani.
On se podle mě to chtěl zvednout sám zase a jako chtěl to oslavit s ním, jako že to vyhrál taky, ale bylo to taky vtipný. Vlastně to zapadá jako do toho rázu prostě toho konce. No.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, pochopitelně můžete k nám zavolat 221-552-222, věřte tomu, budeme se věnovat teď už českým týmům, také jednomu výraznému odchodu z České ligy, týmu, který sestoupil z České ligy a mezi tím si střihneme rozhovor s jedním takovým hostem, který může být pro vás také překvapivým v dnešní desítce.
Desítka Pavla Horváta.
Slavia Drážďany 4-2 v Edenu v neděli, 19 000 lidí aplaudovalo odcházejícímu El Hadji Maliku Diofovi, který po roce a půl má namířeno pryč České ligy přímo do Premier League za asi rekordní částku, tedy, která by měla přesáhnout snad až 600 milionů korun a teď snad ve West Hamu tedy měl podstoupit zdravotní prohlídku. Ten vzestup neskutečně rychlý, Pavle.
No, takhle, ten začátek byl takový jako, nebylo to, že by jako všichni hned řekli, jo, to bude za půl miliardy, to určitě jako ne ale samozřejmě postupem času opravdu byl dobrý, byl velmi silný, dával góly, připravoval góly a hlavně byl neustále nebezpečný. Já jsem trošku to ráno tady, když jsme měli vstup, tak jsem to trošku srovnával s Coufalem, protože vlastně může hrát tu samou pozici, samozřejmě na levý straně, je to levák. Myslím si, že teď nevím, jestli Aja Coufal dal nějaký góly za West Ham, moc jich nebylo.
Nebyl gól. Má asistence, ale gól.
Jo, takže tam si myslím, že v tomhle tom třeba Diouf bude jednoznačně jako víc ještě lepší a samozřejmě jinak hodnocený. Proto ta cenovka je taková, protože těch hráčů prostě, který umějí dávat góly a který je připravují, vlastně není nikdy dost a chceš je mít a myslím si, že on si prostě vybudoval tu pozici jak u fanoušků Slávie, tak si myslím, že spousta lidí, kteří koukali na pohárový zápasy Slávie, tak ho chtěli vidět na hřišti, protože se na to dobře kouká, prostě na takovýhle hráče, který má ten tah, má ten drive takovej a uměl kopat, fantastický timing, hra hlavou, jako velmi silný hráč a samozřejmě jako asi, nebo ne, asi, ale přejeme mu, aby to vyšlo, aby jsme tam měli, zase já jsem to říkal i ráno, trošku mě mrzí, že to není Čech samozřejmě, ale můžeme to brát tak, že jde z České ligy, že se tady vykopal do takového angažmá, je to úspěch.
A taky ty začátky ve Slávii neměly jednoduché, že jo, v evropské lize šel do zápasu s AC Milan, dostal červenou kartu za zákrok na Pulišiče, pak hrál i v Bčku, já jsem si snad pustil jediný zápas, to byla tehdy ještě snad třetí liga, Slávia hrála ve třetí lize, nebo ve druhé, abych se teď nepletl, trochu se mi to splývá, ale zkrátka jsem viděl ten zápas na Xaverově, kde hrála rezerva Slávie a on hrál tedy za ní a v podstatě zapadl, v tu chvíli mě jako ničím nezaujal, ale byl v nějakém psychickém rozpoložení a podobně.
No, on si o to, co tak si vzpomínám, tak on si o to řekl sám, že by chtěl do Bčka, možná to cítil, možná lidi kolem něj, kteří se o ně třeba starali, tato rada přišla, jednoznačně to byl dobrý krok, protože někdy, jak se říká, je prostě lepší udělat dva kroky zpátky, než se někde trápit. No.
Udělal si hned oko u trenéra 18. února 2024, když dal góla Karviné, tak slavil s Jindřichem Trpišovským, že mu málem znovu přerazil ten jeho zlomený nos. To taky byla docela dobrá historka. Mluvilo se o něm, že vlastně on umí francouzsky, anglicky moc ne, to byla informace, kterou jsme zmiňovali i tady v desíce v únoru před rokem, ale vypracoval se mimořádně a vlastně pro Slávy je to další takový ten obchodní artikl, který teď míří na ostrovy za poslední necelý půl rok. Antonín Kinský do Tottenhamu, Matěj Jurásek odešel do Norwiche a teď tedy asi odejde Diouf do West Hamu. To jako i z hlediska finančního je docela dobrá věc pro Slávy.
To je jedno značí, teď už se teda Diouf bude muset malinko anglicky učit, myslím si, protože tam ten tlak na to bude. Samozřejmě není to náhoda. Je to prostě tím, jak Slávie ty hráče skautuje, jaký hráče si vybírá. Nebyl tady dlouho, není to po nějakých 5 letech prostě to angažmá. Bylo to opravdu tak, že to pro něj byla přestupní stanice, ale bylo vidět, že ten kluk je schopný prostě za tu Slávy servát, jako v každý minutě, kdy dostal šanci být na hřišti, tak hrál prostě naplno.
A to si ještě vemte jenom, že to vystoupení Slávy v poslední sezóně v Evropě nebylo, kdo ví jaké, takže teoreticky ta částka by mohla být ještě vyšší, kdyby tam třeba pronikli do vyřazovací fáze někam hlouběji. Máme tady prvního volajícího do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady Dan z Plzně.
Dane, přejeme hezké pondělí.
Taky. Zdravím i Pavla. Já jsem o víkendu přišla ta informace s tím přestupem toho Diouffa do West Hamu, ale už jsem i na sociálních sítích jakoby četl nějaký spekulace, že by pan Křetický mohl ho poslat na hostování do Sparty.
To asi četl možná každý z nás jako takovou možná historku, která by měla pobavit, ne? Nebo vy tomu věříte?
No, určitě ne, jako nemyslím si to, ale jako, když by se to stalo, tak by to možná mohlo být docela pikantní, ne?
Pochopitelně, to by bylo pikantní možná i pro fanoušky třeba West Hamu, že by takhle šíboval vlastně jeden z jejich spolumajitelů s těmi hráči. No, Dane, děkujeme za zavolání, za zajímavý námět, mějte se fajn, děkujeme za poslech.
Naschle.
No, to je zajímavý samozřejmě ta myšlenka, nebo takhle, ono se to může v podstatě stát, ale já si myslím, že Diouf za tu krátkou chvíli v té Slávy, v úvozovkách krátkou, jednoznačně asi navnímal, jaký vztah je mezi Spartou a Sláví a myslím si, že by se asi rázně ohradil proti takovým hostování.
To by bylo pro Diouffa příjemné vystřízlivění na tom medicalu ve West Hamu, kde by mu automaticky řekli, že vlastně může odletět zase zpátky do Prahy. No, samozřejmě.
A za sobě nemusel schánět bydlení, už by to mělo všechno zařízení.
Ne, tak pochopitelně teď se bavíme v nadsázce, protože West Ham a další kluby z Premier League posílají své hráče na hostování, pokud tedy někam, tak třeba do druhé anglické ligy, takže by se tam mohl třeba rozhrát. Ostatně třeba Abdallah Sima, který taky byl ve Slavii, tak pak hostoval i třeba ve Francii. Teď ovšem k té otázce toho, jak Slavia třeba naložila s tou přípravou, protože vlastně tou přípravou prošla, jak kliše zní, jak nužmáštlem, 6 výher a pak ta generálka před 19 tisíci diváky. Mně to přijde vlastně, že jsme si na to tak nějak zvykli, ale je to jako neskutečná věc, že ti přijde plný stadion na zápas, který vlastně je přípravou.
No, je to super, já si myslím, že to jako ukazuje tu, takhle, já jsem třeba viděl záběry z Bohemky a na Bohemce byl Ružomberok. A taky tam bylo hodně fanoušků. Samozřejmě já ještě nabídnu jiný pohled. Já si myslím, že ve Slávě teďka taková euforie, že jako seš rád, že se na nějaký zápas dostaneš. Jo? A tohle nebyl jaký zápas, jestli si uvědomíme ty záběry a záběry třeba na kotel Drážďan, tak to je taky nádhera. Prostě v Drážďanech ten fotbal, byť to není první Bundesliga, tak je to velmi, velmi sledovaný mužstvo. Vím, že Pavel Fors mi tenkrát o tom říkal, opravdu neskuteční zážitky, ať už pozitivní, tak ale i negativní, že ty fanoušci jsou tam opravdu jako hodně, hodně náročný. Včera na Slávy samozřejmě hezký počasí, velký očekávání, ta Liga mistrů prostě jako tě táhne, no a pokud ti přijde na přátela k 19 litrů, tak to je paráda prostě. No.
Ale ta konkurence ve Slávě je neuvěřitelná. Mě hrozně zajímá, jak tedy Jindřich Trpišovský vytvoří pro to úvodní kolo s Hradcem Králové tu základní sestavu. Hlavně mě zajímá tedy ten střed pole, protože slávisté do té generálky šli se středem tím klasickým Zafiris Oscar, ale poločas 0-0. Pak přišli Sadílek s Mousesem, Mouzes zase výborný, co jsem měl možnost vidět. Dali 4 góly, no, do toho Teach se ukázal v dobrém světle, to jsou příjemné starosti.
No, jsou, jak se říká, no, jsou to příjemné starosti pro trenéra, ale je to, samozřejmě, nějak se to vyvíjí, jo, ne všichni ty hráči to úplně třeba koušou, tu konkurenci, taky jsme se tady o tom bavili, o Zmrzlým, který si tu svoji pozici, já nechci říct, vyčekal, ale samozřejmě musel být připravený, musel si zvyknout na ten slavistický fotbal. Myslím si, že tam má Slávě jakoby, bych řekl, jasno, ale může být, že tam ta konkurence prostě bude taková a ne každému ta konkurence prostě vyhovuje, jo. Ty prostě musíš cítit, že i když se ti třeba nepovede jeden, dva zápasy úplně tak, jak by to mělo být, takže ti ten trenér podrží a pokud se to nestane, tak už ta pozice je prostě zase trošku jiná. Samozřejmě záleží na tom, jak ty trenéři s těma hráčema mluví a jak ty hráči jsou nastavený v hlavě, protože do Slávy prostě jdeš jako v tuhle chvíli bojovat jednoznačně o to, aby si měl minuty na hřišti. Jsou tam nějaký vyvolený, který si myslím, že vypadali trakaře, že v té sestavě budou, ale myslím si, že jsou tam i hráči, kteří prostě o to budou muset bojovat.
A ještě stručně, ono by to Slávy taky mohlo doběhnout, byť bych jim to samozřejmě nepřál. Mluvil o tom i trenér Trpišovský, že řekněme třeba Zafir s Oskarem už jsou v takové pozici, že by se slávisté možná nebránili v nějaké ideální nabídce je prodat někam, jenomže třeba ty nabídky nejsou nebo nejsou ideální, zůstávají v kádru, pak vyletí Mousis, půjde on a teď už se to bude zkrátka s tím šibovat, že najednou budete muset prodat 3 hráče.
Já bych řekl třeba ještě příklad Ševčíka, který je teďka v Jablonci, nebo byl v Jablonci.
Jablonec by ho ještě chtěl.
Jasně. Jo, tak vlastně tam přežil všechny tyhle ty odchody těch jako spoluhráč, který najednou vypálili a on tam celou tu dobu byl, vlastně pak už spadnul do té kategorie takových těch jako ty, co tu konkurenci vytvářejí, jo, a tohle se může stát vlastně Oskarovi i Zafirisovi, protože prostě ta konkurence je taková, řekl to úplně správně, já si taky dovedu představit, že Mouzes jako zahraje v Lize mistrů 3-4 zápasy v takovým stylu, v jakým to odehrál teďka ten konec té sezóny a přijde někdo a položí to na stůl a Oskar se Zafirisem zůstává.
Musím vzpomenout ještě na Tomáše Vlčka, o kterém trenér Trpišovský vlastně prohlásil, že má zánět mozkových blan, tedy velmi nepříjemnou situaci teď řeší opět po nějakém čase Tomáš Vlček ohledně svého zdraví, tak ať je brzy zpátky, ať je zdravý. Další z posluchačů se dovolal do desítky, dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Já jsem byl včera v Edenu a musím k té atmosféře. Mně to připadalo, že chvíle mi tam byl větší, silnější hluk než na nejprestižnějších zápasech domácí ligy. Fakt jo. A druhý moment, já jsem se zdržel chvíli, protože tam dost dlouho lidi přetrvali na děkovačku, i když oni to pak protáhli, že už lecteří z nich nevydrželi. Ale zastihl jsem zajímavý moment, když jsem byl na ploše u zastávky autobusu směrem na Vinohrady, tak procházeli celý to hejno nebo celá ta masa těch fanoušků Dynama a pod dozorem policie, ale bylo zajímavé, že slávisti, kteří tam houfně stáli na ty ploše, tak jim zatleskali. To bylo neuvěřitelný, to byl neskutečný moment, to jsem nikdy nezažil, něco takového. Přeju hezký den.
Luďku, mějte se dobře, tohle byla pochopitelně asi paráda prostě v Edenu, když se sejdou takhle dva excelentní fanouškovské tábory, navíc tedy v tomhle přátelském naladění. Můžeme jít od Slávie dál, Slávie mimochodem končí to první kolo v Edenu proti Hradci Králové, bude se hrát v neděli od 20 hodin. Bohemka ta hrála ve Vršovickém Dělíčku paralelně se Slaví proti Ružomberoku, už jsme to zmiňovali, vyhrála 3-2. Vlastně nejzajímavější, tak když to vezmeme povrchně, jsou ty nové venkovní dresy, které jsou fialové, Pavle.
Teď si to uvědomuji, že jsem jel dneska do rádia, jezdím jako směrem z Uhříněvse, pro mimo pražský je to vlastně jakoby jedu po hlavní Vinohradský a někde u krematoria jsem
Strašnického krematoria
jsem potkal kluka v takovém drezu, přesně v tom fialovo-černým si troufnu říct skoro, a říkám, tyjo, to je normálně dres bohemky, jako jo. Akorát já jsem nikde nezachytil ten kontext, jako proč to takhle je. Samozřejmě dovedu si představit sympatie, ale i jako celkem jako nějakou jako reakci bohemáckých fanoušků, protože bohemka prostě jako je zelenobílá, tak já doufám, že se to udrží aspoň na domácích zápasech.
Podle mě poslouchají desítku, protože tam došlo ke změně, oni se odklonili od černé venkovní kombinace. A ty jsi to tady kritizoval, že v tom je vedro, tak si tam dali fialky.
Dobře.
To je podle mě
dostatečný
důvod.
Chápu.
Ano. Je to i prý takový směr odvaha být jiný. Tak doufejme, že třeba i bohemka se ukáže jako takový ten velký vyzývatel těch pražských celků.
Já ještě přemýšlím, proč to bylo jako včera, jo, jestli je chtěli jako ukázat, anebo, protože, jestli se nepletu, tak soupeř byl v bílým celý a mohlo být, že ta zeleno-bílá se prostě s tím motala, tak na poslední chvíli třeba bohemáci vyndali tuhletu sadu, jednak ji ukázat a jednak samozřejmě proto, aby ty hráči líp se viděli.
I mám tady takovou glosu, kdo chodí třeba do kostela, zná trochu to prostředí třeba křesťanství, tak
s Pavlem.
Fialová, to je barva postu, takže pozor na to, bohemáci, abyste neměli nějakou postní dobu.
Desítka Pavla Horváta.
Viktorka Plzeň, ta hrála s Bochumí, s klubem, který sestoupil z první Bundesligy, remizovala Viktorka 1-1, z penalty skoroval Pavel Šulc, to je jméno, které se stále řeší, od jara už o tom jeho možném přestupu se spekuluje. Pan Koubek se vyjádřil pro média zajímavě, řekl, že počítá s ním, že bude hrát za Plzeň i na podzim, ale řekl, že také počítá s ním, že může odejít. Tak co si z toho říct?
Takže klasický rupalíc. No, já si myslím, že to furt je nějaká otázka. Čím více blíží liga, tím si myslím, že ta pravděpodobnost toho odchodu se možná snižuje. Nicméně zase se budeme opakovat. Já si myslím, že nás tam nikdo úplně jako do té kuchyně, kde se to vaří, nepustí. A možná trenér Koubek ví víc, než řekl, ale jako nemůže nám říct, hele, jo, za týden odejde, nebo ne, už je prostě tady a to. Až to budou vědět, až to bude na tuty, tak nám to určitě Plzeňáci oznámějí, ale já si myslím, že ve hře tam ještě možná něco je.
No, teď je k přečtení rozhovor relativně čerstvý tedy s Adolfem Šátkem na Sport.cz a tam Šádek mluví o tom, že Šulce pustí minimálně za 10 milionů euro, takže samozřejmě pokud ty peníze asi nějaký zájemce nedá, tak zkrátka Šulc v Plzni bude muset zůstat.
No, tak je to zajímavý, že fakt jako Šulcíkovi vyšly ty dvě sezóny úplně excelentně, nejenom v Plzni, ale i v nároďáku, a já bych prostě čekal, že jako někdo přijde a prostě to dá, nevím, co by tam mohlo být za zádrhel, vím, že měnil manažera, že měnil agenta, já netuším, kde vlastně by se mohlo jako co zvrtnout, protože vypadá zdravě, odehrál vlastně 99% zápasů, odehrál v základní sestavě, byl produktivní v obě ty sezóny, je to pro mě trošku divný.
No, pro mě je to úplná záhada, protože už je to prověřený hráč, těžkými zápasy, jak říkal Pavel, není zase tak starý, hrál v reprezentaci, taky byl produktivní, v evropské lize měl neskutečná čísla, takže opravdu dvě dobré sezóny, už to není náhoda. Nevím, jestli to je tím, jaký to je post, protože když si vezmeme Davida Juráska třeba, který v podstatě odcházel do Benfiky za 14 milionů euro po jedné kompletní povedené sezóně v Česku, jasně levák, obránce, ale jako za Šulce 10 milionů euro nevidím důvod, proč by to někdo neměl zaplatit.
No, možná je to dost peněz.
Kadu Kalvachti odešli, jinak pan Koubek mluví také v rozhovorech pro média vlastně o tom, že to je nejsilnější Plzeň za dobu, kdy on je v klubu, v té generálce proti Bochumi nastoupili v základu z těch nových hráčů, Spáčil v obraně a taky Tomáš Ladra, takže uvidíme, jak to poskládají v pátek, kdy už oni začínají v Pardubicích ten nový ročník první ligy, protože pak 22. hrají doma proti Servet už kvalifikaci ligy mistrů.
No, je to vždycky otázka. Pro mě je otázka pozice Lukáše Kalvacha, protože samozřejmě ty to nějak nahradíš, to je jasný, že Plzeňáků bude 10, ale prostě Plzeň nějak hrála a ten Lukáš Kalvach se tam v těch zápasech prostě objevoval zase v 99%, když byl zdravej, tak prostě hrál na té pozici té šestky Lukáš Kalvach. Když se střídalo, šel střídat Lukáš Červ, Lukáš Kalvach zůstával. Takže tenhle ten hráč tam prostě působil fakt jako spoustu let a sezon a určitě bude nějakou dobu trvat, než si to mužstvo zvykne na to, že ten hráč tam prostě není.
Není to úplně stejné, když hrajete se sestupujícím z první Bundesligy a se sestupujícím z první slovenské ligy. Když remizujete, tak ty výsledky taky nemusí být shodné. Ono se totiž stalo vedle Plzně, že remizoval i Baník o víkendu s Banskou Bystricou 2-2 ve Valašském Meziříčí. To tedy nakonec dopadlo, přestože Baník prohrával 0-2, tak pak Šín a Friedrich srovnali. Tohle podle mě bude ještě daleko těžší sezona pro Baník, tahle, co bude následovat. Potvrdit ty pozice, které získali.
Jo, to já si myslím, že Baník má dobrý mužstvo, jo, že samozřejmě ten výsledek, asi ti to řeknou všichni, kor v té generálce, není úplně jako podstatný. Jo. Podstatný je, aby ty hráči byli zdraví, aby měli sportovní formu, což já říct nemůžu, já jsem ten zápas neviděl, ale myslím si, že podle té sestavy prostě Baník bude silnej. Myslím si, že znovu má i na lavičce jako velkou kvalitu hráčů. Jsem zvědavej taky ten boj vždycky na začátku té sezóny o to, kdo bude hrát. Fakt jako to určí, já si to rovnu říct, jako první 3-4 zápasy, ať už ligový nebo nějaký to předkolo poháru, tak prostě ty kluci musí každou minutu, kdy dostanou šanci od toho trenéra to využít a Baník v tomhle nebude žádná výjimka, protože těch hráčů kvalitních tam je velká část.
Já jsem trochu překvapený, že ten kádr se prakticky moc neobměnil. Čekal jsem tedy, že trochu posílí, ale čekal jsem taky, že víc oslabí. Třeba Tomáše Riga už jsem vůbec nečekal, že v Baníku bude. Tam jsem myslel, že po mistrovství v Evropě 21. někdo přijde, vyloží peníze a zkrátka si ho odveze. Kde si myslím, že by mohl mít Baník problémy, tak to je v obraně, protože ti stopeři nejsou úplně bůhví jak rychlí. Mluvil o tom i trenér Hapal teď po té generálce, že trio Cornezo, Sliška, Chaluš zkrátka úplně nestíhalo v některých situacích, takže rychlost jim tam trochu chybí, tím spíš, když je Karel Pojezný zraněný.
Chytil si vlastně duel těch dvou vyzývatelů, možná Baníku nebo Sparty, a kdo byl Legia vlastně, jak jsme si o tom psali?
Jestli jsem ho chytil.
Jsi ho viděl, no?
Viděl jsem první poločas, druhý den jsem ve 3.50 vstával do práce, tak už jsem šel spát.
Tak se ti Honzo tímhle směrem omlouvá, že viděl jenom poločas.
Ale mě to nevadí, jenom jak působili ti soupeři, protože nevíme, kdy si bude Legia na Baník nebo Aktobe na Spartu.
Hodně vyrovnaný zápas, Aktobe, že se dostalo vlastně brzy do vedení, ale ten gól kvůli offsideu neplatil. Tomáš Kocourek u videa odhalil ten offside, pískali to tedy čeští rozhodčí v čele s Daliborem Černým. Legia pak převzala iniciativu, asi byly individuálně trochu zdatnější, ale rozhodně to je pořád
ještě to není hotový, no. Já si taky myslím, to jsou těžký zápasy, opravdu, a můžeš být papírově jako úplně jinde, ale jsou to těžký zápasy, prostě je to předkolo a tam se může stát opravdu cokoliv, jak ve venkovním zápase, tak i v tom domácím.
Jenom abych to upřesnil posluchačům, lepší z té dvojice Legia a k tobě půjde proti Baníku v evropské lize, ano, v té kvalifikaci, a horší z tohoto duelu bude proti Spartě v předkole konferenční ligy.
Jde o druhé předkolo. Zatím to tedy vypadá víc, že se Sparta vypraví do Kazachstánu, kde přivítá i její bývalý hráč Bogdan Vataželu.
Desítka Pavla Horváta.
No a právě o Spartě se teď můžeme bavit i v jiném kontextu, než třeba to, jaké je to hra v Kazachstánu, ale třeba jaké je to točit film na pražské Letné, protože ve vysílání bychom se teď měli slyšet s režisérem, scénáristou a také jedním z hostů Desítky Pavla Horváta v minulosti, Petrem Kolečkem. Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se.
Petře, dobrý den, já tě zdravím, jsme rádi, že jsi se připojil. Ahoj. A jsme ve velkém očekávání, těšíme se na večer, a jak se těšíš ty?
Já se těším, já jsem jako ten největší stres si prošel tak před týdnem, před deseti dněma. My už máme za sebou nějaký předpremiéry v regionech, máme na to dobrý ohlasy, takže jdeme do toho celkem sebevědomě, stejně jako Sparta do letošní sezóny.
Bychom to upřesnili, Petr Kolečko, režisér nového filmu Kouzlo derby, který má tu oficiální veřejnou premiéru od čtvrtka 17. července, ale počítám, že ty předpremiéry teď se střídají a dnes je také, Pavle, viď jedna.
Jedna je. Jenom Peťo, já samozřejmě zastávám tu pozici, kdy jsme tady všem rovni. Nemusí se ostatní fanoušci a samozřejmě ty slávističtí hlavně bát toho, že to bude hodně prospartianský?
Ne, určitě ne. Tam bude opravdu o to, že my jsme, je to určitě to není reklama na Spartu, je to prostě reklama na fotbal a my jsme prostě to chtěli zasadit do toho největšího zápasu a takovýho s takovou největší jako atmosférou, nějakou kulturní nadstavbou, kterou tam v tom filmu taky jde, který tady je a prostě ať se nikdo nezlobí, pořád je to Sparta Slavie, jo, a nebo pražský derby a oni tam jsou zastoupeni i ty ostatní kluby nějakým, nebo některý si ostatní kluby nějakým způsobem a opravdu nejde o nějakou demonstraci nebo letenskou agitaci a ten film taky není jenom tak, není jenom o fotbale, nebo není moc o tom, co se děje na hřišti, spíš je to o těch fanoušcích a o lidech, co prostě chodí na tu tribunu a o tom je to spíš, to znamená o nějaký kultuře fotbalový.
No když se podíváme na ta jména, tak opravdu velmi zajímavé a lákavé obsazení. Jaké vlastně ty hlavní role třeba mají profese v tom daném ději?
No Jirka Langmajer hraje rozhodčího. Je tam vlastně rozhodčí jsou jediný, kteří tam mají prostor nějaký větší z toho, co se děje na hřišti, kromě ještě jedný takový vedlejší linky. Petra Nesnačová hraje vlastně profesorku z filozofické fakulty, která chodí do kotle spartianskýho. Je tam Jitka Čončerová, která má nějaký záměry se stadionem jakožto radní Prahy 7 a tak dále. Je tam nevinuli jsme se teda úplně tý jako huligenský problematice, ale mělo by to být o tom, ten film, co je vlastně na fotbale hezký, jo? Že to združuje prostě lidi na tom stadionu úplně z různých jako částí společnosti a tlustý, hubený, kluky, ženy, bohatý, chudý a o tohle mi jde a vlastně my potom, co jsme si trošku dělali z toho fotbalu vždycky srandu třeba v tom Přeboru a ten Vyšehrad je třeba i o takových nešvarech spíš toho fotbalového světa, tak já jsem si říkal, že pořád, když jdu na tu svoji Spartu nebo někam, tak vlastně jsou to dvě hodiny radosti a tak jsme prostě chtěli taky ukázat to, co je na tom fotbale magický. No.
Tak těšíme se moc, samozřejmě já využiju toho, že tě máme takhle na drátě a ty jako Sparťan samozřejmě nám určitě popíšeš pocity sparťanské veřejnosti, když se vrátil Brian Priske.
No, je to docela složitá otázka, jo, protože myslím si, že je to takový, že všichni jsou rádi, zároveň ale myslím, že nepanuje nějaká absolutní jako jistota, že teď najednou uhrajeme letos 20 bodů víc, jo, to asi se nikdo nemyslí. Já osobně věřím v to, že minimálně tam bude nějaká schopnost malit tu kabinu, kde asi, byť já nejsem úplně insider, nebo úplně jenom velmi míný insider, tak prostě si myslím, že jako asi řada lidí, že právě v nějakém takovém duchu a společném zápalu, že jsme loni trošku jako zaostávali. V tohle já osobně věřím, že určitě Brian Priske zase přinese zpátky, protože prostě tu motivátorskou schopnost má. Jestli jako budeme najednou o 100% lepší herně, to samozřejmě je otázka.
Otázka pochopitelně a hlavně úkol pro hráče a pro realizační tým, aby třeba i těšili Petra Kolečka, jehož film Kouzlo derby, který má premiéru tento týden ve čtvrtek, tak i já osobně se tedy těším. Tak držím palce, ať všechno dobře dopadne a ať to Kouzlo derby pak se přenese i do těch derby, které se budou hrát v rámci ligové sezony. Petr Kolečko byl s námi v desíce Pavla Horváta, přejeme hezký den.
Přeju všem krásnou fotbalovou sezónu a děkuji za pozvání. Ahoj.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, Sparta mimochodem v té generálce porazila Young Boys Bern 3-1, uvidíme, jak ona vstoupí do sezony, hraje na horké půdě Jablonce v sobotu, pochopitelně i o tom bude příští desítka, příští pondělí. Nicméně teď ke změně pravidel, která vlastně nastává teď v některých, řekněme, úskalých nebo v některých dílech těch pravidel, jsou asi kosmetické ty změny, byť třeba ta jedna ohledně nepřiměřeně dlouhého držení míče gólmanů by mohla promluvit třeba i do děje utkání. Tak pokud by gólman držel déle ten balon, než rozhodčí vlastně napočítá, je to těch 8 sekund, tak by ten soupeř kopal rohový kop, to mi přijde jako docela slušný postih.
No, já si myslím, že to je ku prospěchu věci. Dobrý je, že prostě ty golmani budou jednoznačně vidět, kolik mají času, protože co jsme měli možnost vidět ty materiály, tak rozhodčí vlastně stejně tak třeba jako v házený se signalizuje nějaká ta pasivita, tak tady už by měl opravdu ukazovat odpočet na prstech ruky, že vlastně zbývá 5 vteřin, 4, 3, 2, 1 a samozřejmě bude muset udělat ten trest. Myslím si, že to je dobrý, že kolikrát ty golmani opravdu s tím váhají a ta hra se zdržuje. Ještě by možná jako stálo za to malinko pozbudit golmany, když se rozehrává úplně jako, že je balon mimo hrací plochu. Tam je to ale těžký, samozřejmě logicky. Dobrá věc je, teď jsme to měli možnost vyzkoušet v našem přáteláku, vlastně když jsme hráli ze Slaví s Bčkem, ty balóny kolem hřiště položený na těch bobíkách, že ty hráči si to prostě berou sami, nejsou tam ty podavači. Byly s tím určitý problémy na většině stadionů, protože samozřejmě jako to domácí prostředí k tomu svádí. Určitě ty kluci už nejsou tak hloupí, aby rychle hodili někomu balon do breaku soupeři. A teďka je to pro všechny stejný, vlastně ty balony by tam prostě měly být a je to dobrý pravidlo a ta hra se tím jednoznačně zrychlí.
To si myslím, že bude ta nejzásadnější pravidlová změna, že zkrátka ti podavači přijdou o tu svoji hlavní roli a vlastně budou ten balon jenom dávat na ty stojany, které tedy budou kolem hřiště v určitých rozestupech. My už jsme o tom taky mluvili na Radiožurnálu Sport. A co se týče těch brankářů a držení míče, tak je to jenom o tom, aby to rozhodčí vynucovali, protože v minulosti se to zkrátka nedělalo. Podle mě nebylo výjimkou, že golman držel klidně 20 sekund ten balon a v podstatě nic se nedělalo.
Takže... To jsem si našel na YouTube záznam, myslím, že Mignolet, když chytal, myslím, belgický brankář za Liverpool v Evropské lize, nevím, co to bylo za sezonu, tak tam je dokonce 22 sekund sekvence, kdy on má ten balon a nevyhodí ho. Tam nikdo tolik prstů neměl, aby ukazoval.
Já bych ještě tady k tomu, jak jsi říkal, že to je dobrý pravidlo. My jsme Češi, já ještě jako čekám, že nějakou fintu jako se podaří jako udělat. Myslím si, že třeba to, že ty bobíky, když budeš potřebovat rychle hrát, budou metr od lajny, když pak se budeš ve vedení, takže budou třeba 5 metrů od lajny, ale
Pavle, ty jsi přesně čeká. Úplně jak Josef Weber, protože ten dostal přesně takovouto otázku od našeho reportéra Adama Kodeta, protože já jsem to téma zpracovával do vysílání a Josef Weber přesně říkal, trenér druholigového Prostějova, připomínám, že i na druhou ligu se to pravidlo vztahuje, tak říkal, no my jsme Češi, já si myslím, že nějakou fintu vymyslíme. Takže uvidíme.
Uvidíme v následujícím ligovém ročníku. Teď dáme prostor opět jednomu z vás posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, Jiří Pinkas. Já bych měl o jednu obecnou otázku na penalty. Moc vás zdravím. Vy jste mluvili minule o tom, že byla nějaká penaltová soutěž v Hukvaldech. Tak jenom bych na to chtěl navázat. Pamatuju si, že pan Horvát říkal, že většinou, když kopá penaltu, tak si vybral konkrétní místo, tam to dal. A já bych se chtěl zeptat, když vidím ten úplně vrcholový fotbal, kde vlastně berou miliony, tak když často vidím, že dají prostě penaltu metr nad zemí a metr od tyče. Což si myslím, že jako je, jako kdyby jsme třeba s Honzou netrefili třetí polohu na houslích, jakože to je jako velká chyba. A chtěl bych se zeptat dvě otázky vlastně, kdyby se pověsilo do dvou šibenic metrový karton, metr krát metr, tak jestli se shodneme na tom, že když to člověk trefí, tak je to z 90% gól. A druhá otázka v Mostě, když pan Horvát tam má těch 20 borců, jestli si myslí, že třeba 10 z nich by 9 z 10 trefilo. Takovýhle, je to vlastně velký metr krát metr. Děkuju moc krát.
Děkujeme, zdravíme Jiřího, ať to hraje i během léta.
Ať to hraje, no já to vlastně jako zjednoduším. Metr na metr je velká plocha, to je pravda, je to 11 metrů. Myslím si, že na tréninku, když si to vyzkoušíme, tak to z těch 20 trefí 18, ale v tom zápase prostě ty okolnosti, ta hlava je hodně jako velký rozdíl trénink a zápas. Samozřejmě čím asi vyšší soutěž a nějaký penaltový rozstřel na mistrovství světa nebo v lize mistrů, velký tlak na hlavu, na rozhodovací schopnosti, tam už se ta brána zmenšuje a když tam stojí Donnarumma, který má 2 metry 8 a roztáhne ruce a má ruku vedle toho kartonu, tak ten prostor tam úplně není, ale samozřejmě furt je to o tom, že penalta jde špatně kopnout. No.
Tak jo, tak doufám, že Pavel odpověděl, přejeme hezký den, děkujeme za dotaz.
Děkuji.
Můžeme jít na další tu úpravu těch pravidel, byť teď vlastně navážeme jenom s těmi penaltami. Možná vzpomenete na to, když Julian Alvarez v osmifinále Ligy mistrů kopal a za Atletico Madrid proti Realu tím dvojím dotekem, tak oni teď vlastně to nějakým způsobem upravují, že pokud to bude neumyslně a ten člověk tu penaltu promění, tak se bude opakovat. Pokud by to nedal, tak se opakovat nebude a bude to jako započítané, že to je neproměněný.
Já teď přemýšlím, co třeba si říká Simeone. Teď to budete měnit.
Pozdobycha honití.
Jo. Ne, tak takhle, je to asi logický, protože vlastně ve hře, jo, dá se to, ono se to jmenuje dvojí hraní míče vlastně, si myslím, je to vlastně nepovolená rozehrávka, musí ti ten balon někdo postrčit, nebo ty ho musíš někomu postrčit, aby si mohl hrát. Jeden hráč nemůže mít v přerušené hře dva dotyky po sobě. Takže vlastně je to logický, že ten gól nemůže platit, ale není to tak, že si neproměnil, takže asi je to podle těch pravidel správně, jak říkám, škoda, že si to neuvědomili rozhodčí dřív, možná kdyby nařídil v tom rozstřelu, že jo, tu penaltu kopat znova, že by asi taky to bylo podle pravidel správně, takže říkám, Simeone asi teďka, jako myslím si, že má spoustu těch nadávek v puse. No.
Když jsme u toho dvojdoteku při penaltě, tak vybavuje si, že se ti to někdy v úvozovkách povedlo, protože dřív samozřejmě nebyly kamery, takže by to mohlo projít.
Hele, povedlo, ale ne v zápase. Musím říct, že jako jedna z věcí, kterou jsem si vždycky kontroloval, byla pozice té stojné nohy, protože samozřejmě ty penalty se kopou po tréninku i na hlavním hřišti a většinou, ale je spousta praváků, takže pro toho leváka je to taková, jako řekl bych, lepší pozice, protože když si kopne 10 hráčů penaltu, no tak už ta půda, bych řekl, je nestabilní a může se stát, že ta noha ujede. Jo. Musím říct, že jednou v domácím zápase v domácím zápase na kotel Plzně jsem si postavil balón, neskontroloval jsem si to, ujela mi stojná noha, dal jsem to fakt jako půl metru vedle. Takže hned zápas, potom jsem tam šel, zkontroloval jsem si to, ustál jsem to a dal jsem gól, ale je to prostě, jsou to maličkosti, které pak ten kop ovlivňují. No.
Dáme prostor dalšímu z posluchačů, dobrý den.
Dobrý den, tady je Karel, zdravím vás moc do studia. Chtěl jsem jenom říct, že tam došlo k drobný chybičce u Pavla, že metr na metr není 11 metrů, že jo, to je metr čtvereční, jako už je to...
11 metrů je penalta, jsem myslel.
Jo, takhle, jasně, tak to se omlouvám.
Já, ne, to je v pohodě, já chybičky nedělám.
Karle, děkujeme za zavolání.
Ne, já jsem se chtěl zeptat ještě ohledně penalt na jednu věc, protože co vím a co jsem hrával, tak bývalo, že v podstatě u penalty se hráč by jakoby neměl přerušit pohyb jako při tom kopu. A teďko v poslední době hodně vidím penalt, kdy ten hráč se v podstatě úplně zastaví, nebo hej, golman se vrhne teda k nějaký tyči a on mu to packou dá druhý. A jestli to ještě furt platí, nebo jestli už je to takhle správně.
Karle, děkujeme za dotaz, hezký den.
Díky,
jo, platí to, hráč se nesmí zastavit, ale vlastně taky se to zkoumalo, že málo který hráč se zastaví úplně. Ten pohyb vlastně tam vykazuje dopředu vlastně neustále, jenom je rozdíl samozřejmě v té rychlosti toho náběhu i ta reakce toho golmana, prostě zrychlí, zpomalí, samozřejmě ten golman taky něco zkouší. Musím říct, že z těch penalt se stává taková, řekl bych, jako opravdu doména, že i ty golmani se na to hodně připravujou, samozřejmě vědí, jak který hráči to kopou, jak který hráči to provádějí, viděli jsme třeba Vitíňu, který jde úplně jako v minimálním pohybu a taky vlastně nedal, jo, takže těch exekucí je možná spousta, ale stejně tak můžou reagovat i ty golmani.
Já vždycky říkám, že pomalý rozběh je spíš ke neprospěchu věci, ale když se to umí, viděli jsme to třeba u mého oblíbeného Itala Zazy.
Simone Zaza.
Ano.
Ale tak pojďme ještě zmínit poslední z těch změn, které jsou jako přečtení na Fotbal.cz, upřesnění pravidla takzvaného míče rozhodčího. Já tady jenom přečtu tu citaci, protože já tomu nerozumím ani v psaném textu. V některých případech by míč v době přerušení hry zjevně získalo jedno z družstev. Spravedlivější proto je, aby míč rozhodčího připadl družstvu, které by získalo míč dodržení v případě, že jde o zjevnou situaci. Pavle, tak no. To si asi přeložíme, budeme to mít za domácí úkol, viď?
Ne, to je jasný.
No.
To je jasný, protože já doufám teda, že to tak bude, že třeba i pomezní rozhodčí v tomto budou mít velký slovo, protože ten hlavní samozřejmě nevidí úplně za sebe, když ho třeba ten balon trefí. Myslím si, že tohle to je myšlený hlavně na to, když třeba někdo zůstane ležet a prostě někdo to bude mít v držení, takže tam já bych z toho nedělal úplně vědu, tenhle míč rozhodčího většinou úplně o ničem nerozhoduje, ale taky se může stát, že to, když si to uhádáš, tak si to uhádáš a hodí to rozhodčí tobě.
V desítce Pavla Horváta nám nezbývá mnoho času, ale ještě se pověnujeme týmu, který opustil první ligu.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Ona totiž startuje i druhá liga a v pátek se utká Dynamo České Budějovice se Zbrojovkou Brno. Docela šlágr, řeklo by se, ale teď ty věci, které se dějí na jihu Čech a ty turbulence ohledně kádru i realizáku jsou tak velké, že člověk neví vůbec, co čekat. Pavle, ty máš nějaké informace, viď?
No, já doufám, že mám informace, ale jako nikdo úplně se nechce do toho pouštět, protože si myslím, že i pro ty lidi v Budějovicích je to hodně nepřehledný a myslím si, že tenhle ten krok, já bych nechtěl říct, že to tam bude ty lidi mrzet, ale samozřejmě znovu po několikátý odvolaný trenéři. Odvolaný a jak, jako jo, takový ty změny toho, že je tam majitel, není tam majitel, je tam kustod, není tam kustod, manažerem je pan Koukal, manažerem není pan Koukal, je to hrozně nepřehledný a když pak zjistí, že ti najednou přijede na hotel 8 hráčů a oni to nejsou hráči a jsou z toho 3-4 trenéři, tak je to opravdu hodně zajímavý a úplně jim tu pozici nezávidím, protože opravdu jsem zvědavý, co z tohohle bude. Já jako Budějovicím několikrát tady opakujem. Nádherný město, výborný stadion, skvělý tréninkový podmínky tam pro mládež, jo, ale tohle je takový jako, já si trochu říct, až pro mě paskvil, prostě neprůhlednej, nepřehlednej, jsem zvědavý, co z toho bude, protože jestli si vybavuju los Budějovic, tak ten není vůbec jednoduchý. První kolo Zbrojovka, myslím si, že pak tam je Baník Bčko do Opavy a Slávie Bčko, takže se klidně může stát, že Budějovice budou mít, já nechci tady říkat číslo, ale nebudou mít moc bodů a ten úvod bude šílený. Samozřejmě asi v tuhle chvíli nikdo v Budějovicích ti neřekne, že budou hrát o postup, ale už jsme zažili i situace, kdy to mužstvo hrálo hodně dole i ve druhé lize a není to nic příjemného pro nikoho. Nedovedu si moc představit, jak jako budou implementovat noví trenéři, noví hráče během týdne. Vím, že hráli přáteláky nějaký.
Teď hráli s Příbramí 2-2 a hrálo tam vlastně asi 5 nebo 6 nových těch hráčů v základu.
Myslím si, že pak hrál ještě s Bčkem tam nějaký jako svůj zápas, taky to nedopadlo úplně podle očekávání. Těžká sezona.
No, nevidím teď v podstatě jediný důvod, abych řekl, že by to v Budějovicích mělo fungovat, protože navenek to vypadá všechno vlastně strašlivě. Nigerijská majitelka, kterou v podstatě nikdo nezná, přijede autobus s novým realizačním týmem. Ti lidé, kteří měli nějaký vztah k Budějovicím, jsou pryč. Nejen trenéři, ale rozchod třeba se Zdeňkem Ondráškem, klubová legenda. Je to prostě až neuvěřitelné. Spousta nových hráčů, které nikdo nikdy asi možná ani neviděl hrát, takže uvidíme, jak vůbec zapadnou do toho českého fotbalu. No, jsem na to zvědavý. Asi nejvíce těším z pohledu českých Budějovic samozřejmě na mongolského kanonýra Tuguldura Gantoktoha.
Ano, který už ale na jihu Čech právě působí nějakou tu dobu, takže ten aspoň ví asi, o čem je řeč. Pochopitelně druhá liga, jak jsme říkali, startuje už tenhle týden také, takže i o ní se můžeme bavit v dalších desítkách, protože i právě třeba ta situace na jihu Čech se vystříbří, doufejme v to, že třeba poznáme, kdo je tím majitelem nebo která to skupina vlastní Dynamo České Budějovice.
A ještě se vystříbří určitě situace i na jihu Moravy, kde dva brněnský kluby budou jako očekávám řádit ve druhé lize. Jsem zvědavý na to, jakou budou mít kvalitu a jak si poradí, protože třeba zrovna Zlín, kterým jsme tady v podstatě začínali, projel druhou ligu, ale že by úplně jako válcoval to herně, hráli pragmaticky, hráli chytře, vyhrávali zápasy na jeden gól a i to je známka toho, že to mužstvo je jako solidně nastavený. Uvidíme, jsem fakt zvědavý, co v obě Brna předvedou.
I druhá liga dneska nebo v této sezóně bude mít podle mě takový náboj, jaký dlouho neměl. Já teda stále nejvíc věřím Zbrojovce Brno s Martinem Svědíkem.
Ano, tak my se těšíme na start dvou nejvyšších českých fotbalových soutěží, jak jsme říkali v pátek, Pardubice, Plzeň, na Radiožurnálu Sport se budete moci bavit dalšími zápasy, všemi vás provedou naši reportéři a vše uslyšíte živě. No a v desítce opět v pondělí se budu těšit zase na Lukáše Michalíka. Lukáše, díky moc.
Naslyšenou, díky.
A na Pavla se těším vlastně už ve čtvrtek, protože naše další desítka by měla hostit taky jednu zajímavou osobnost.
Máme přislíbeného Davida Hovorku, velmi zajímavý host, který prošel obě pražský S, samozřejmě Liberec. trošku smutný osud s ohledem na zranění, ale myslím si, že velmi zajímavý a poutavý příběh.
Tak si nás poslechněte, poslouchejte dál Radiožurnál Sport a taky Pavla Horváta. Pavle, díky.
Děkuju za pozvání ke mně.
Přejeme krásný den.